Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Šodien Rīgas domes deputātiem bija pirmā darba diena. Notika pirmā jaunās domes sēde. Deputāti ievēlēja Mārtiņu Staķi par Rīgas mēru. Viņš ir no attīstībai par un progresīvo frakcijas. Par Staķi nobalsoja arī opozīcijas deputāti no Gods kalpot Rīgai un Latvijas Krievu Savienības. Staķi neatbalstīja Saskaņas deputāti. Turpmāk 10 dienu pašizolācija Latvijā nebūs jāievēro ieceļotājiem no 4 Eiropas valstīm – Somijas, Kipras, Lihtenšteinas un Vatikāna. Latvija ir atvieglojusi prasības ieceļotājiem no valstīm, kur ir daudz ar COVID-19 saslimušo. Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 77 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Viens slimnieks nomiris. Visvairāk saslimušo atklāja Rīgā, Daugavpilī un Kuldīgas novadā. Kuldīgā gan bērniem, gan pieaugušajiem līdz oktobra vidum nenotiks mākslas un sporta nodarbības. Vairākās skolās un bērnu dārzos ieviesta karantīna, jo saslimuši bērni un skolotāji. Lietuvā pagājušajā diennaktī atklāti 172 COVID-19 gadījumi. Viens cilvēks miris. Arī Igaunijā viens COVID-19 slimnieks nomira, bet atklāti 57 jauni inficētie. Ar COVID-19 saslimis arī Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps un viņa sieva. Trumps atrodas pašizolācijā. Viņam COVID-19 simptomi ir viegli. Trumps turpina strādāt mediķu uzraudzībā. Taču Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas pasākumi ir atcelti. Pagaidām nav zināms, vai notiks otrās priekšvēlēšanu televīzijas debates. Tās paredzētas 15. oktobrī. Amerikas Savienotās valstis noteica sankcijas pret 8 augsti stāvošām Baltkrievijas amatpersonām. Šorīt par sankcijām beidzot vienojās arī Eiropas Savienības valstu līderi. Tomēr līdzinējais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko pagaidām sankcijām nav pakļauts. Baltkrievija jau paziņoja par atbildes sankcijām pret Eiropas Savienību. Armēnija ir gatava sadarboties ar starptautiskajiem vidutājiem, lai Kalnu Karabahas konfliktā ar Azerbaidžānu panāktu uguns pārtraukšanu. Iepriekš Armēnija un Azerbaidžāna jaunu sarunu iespēju noraidīja. Uz pamieru ir aicinājušas gan Amerikas Savienotās valstis, gan Francija, gan Krievija. Latvijā šajās dienās ir ļoti piesārņots gaiss. Iemesls ir ugunsgrēki Ukrainas austrumos un Krievijas dienvidos, kā arī tuksnešainajos reģionos vēja paceltās smilšu un putekļu daļiņas. Tuvākajās dienās situācija būtiski nemainīsies. Tāpēc cilvēkiem ar elpceļu slimībām jābūt ļoti piesardzīgiem. Par laikapstākļiem pat laban Rīgā 14 grādi, dienvidaustrumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Sestdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dienā austrumu rajonos pa laikam lietus, austrumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 13-18 grādu. Rīgā bez nokrišņiem austrumu vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-12 grādu, dienā 16-17 grādu. Laika tips rīt otrais labvēlīgs.